Skal prøve, ja.
Ok, du klar?
Jeg klar.
Da kjører vi på med en spesialutgave av Aftenpodden USA, som jeg må si har gledet meg mye til. Jeg altså USA-korrespondent Øystein Langberg, og jeg sitter her på et hotellrom i Midtown på Manhattan med selveste utenriksminister Ine Eriksen Søreide. Velkommen!
Tusen takk!
Og du jo i byen, fordi det FN-uke, eller høynivå-uke da, som dere kaller det så fint. Og jeg tenker, for de som aldri har vært med på det her, så kan man jo kanskje forklare det som en slags... Er det en Roskilde-festival, bare for internasjonale toppolitikere? Vi har jo unge lyttere, eller en slags tryvann, hvor alle møtes.
Ja, altså det jo i hvert fall et sted hvor det vanvittig mye mingling, og du møter folk du kjenner. For så hele generalforsamlingen var jo et helt år.
Ja.
Så høynivåuka jo bare akkurat den uka hvor statsledere, regjeringssjefer, utenriksministre og andre møtes.
Ja.
Og det jo kanskje mulig å sammenligne det med stemningen på en festival. Jeg har i hvert fall merket i år at det har vært en enorm gjensynsglede over å møtes fysisk.
Ja, for det ser veldig ut. Du kjenner jo veldig mange nå. Du har vært etter gamet lenge. Det kanskje en tryvann-referansen ryker, for det ikke så bra å komme igjen år etter år. Der oppe med russen, men du ser som du bare koser deg, og du har jo et stort nettverk etter hvert og sånn, så det er litt sammenlignbart.
Ja, det jo det, og utenrikspolitikk jo utrolig mye relasjoner,
ja.
Ikke sant? Det på godt og vondt da, ja. Så det veldig mye relasjoner, og det at jeg har vært i det miljøet her i så mange år, først som leder av utenriks- og forsvarskomiteen, og så forsvarsminister og nå utenriksminister, gjør jo at jeg etter hvert kjenner veldig mange, og så det noen som har vært, som jeg har vært kollega med helt siden jeg var forsvarsminister også, og som nå utenriksminister, så det veldig gøy.
Ja, nemlig. Og du kjenner byen godt. Vi må si da, vi sitter på et hotellrom, et ganske trangt hotellrom i Midtown, rett ved FN-bygningen. Og du må være en av de som kan dette kvartalen her best, kanskje Norges fremste ekspert på det området her, i hvert fall en av de. Altså har du noen fast ting du må gjøre når du kommer til en by, noen butikker eller restaurant, et eller annet du må bare innom?
Ja, jeg har vært veldig, veldig mange ganger i New York, både på jobb og privat. Det virkelig en av mine desiderte favorittbyer, og det jo også en av de få byene og de få stedene jeg klarer å finne fram på egen hånd. Jeg har jo ikke retningssans overhovedet, og veldig dårlig stedsans, men i New York så her har jeg kontroll. Og så har jeg noen områder som jeg har vært mye i, og så har jeg noen venner som bodde i nærheten av Columbus Circle, altså på det ene hjørnet av Central Park, så å si.
Ja.
Så der har jeg vært veldig mye, og der, dit kommer jeg alltid tilbake til. Jeg må alltid tilbake dit når jeg i New York, og kanskje særlig på min favorittrestaurant som Fiorellos. Det en veldig koselig italiensk restaurant som ligger rett over gata for Metropolitan, og som et sted hvor ikke sant, folk har sånne små messingskilt i båsene, ikke sant, på hvem som der ofte og liksom har de båsene, og ofte går på Metropolitan og på Lincoln Center og kommer over dit og spiser før eller etter forestilling og sånn. Så det helt sånn sydende liv, veldig, veldig, veldig italiensk og helt nydelig pizza.
Ja. Så noen nordmenn, nå kan de reise til USA igjen. Det har de jo klart å fikse mens dere har vært her og åpnet de grensene.
Så regjeringen leverer.
Ja. Da det Fiorellos som gjelder, det det store tipset.
Fiorellos i hvert fall en av mine absolutte favoritter, men det er jo så sjukt mye restauranter og sånn i New York, men det liksom et sted jeg alltid kommer tilbake til.
Ja. Dette jo en USA-podd, så vi må snakke litt om forholdet mellom Norge og USA, og litt seriøst, det mye seriøst å si om det, men jeg lurer på først, altså, hva slags forhold har du på en måte selv til dette landet?
Jeg har et veldig varmt forhold til USA. Jeg har alltid vært glad i USA, og så har jeg jo fått muligheten til å reise rundt andre steder enn New York og Washington.
Ja.
Og jeg tror, og det vet jo du veldig godt, og merker sikkert akkurat på samme måte, at liksom, New York jo ikke USA.
Nei.
Washington ikke USA.
Nei.
Så hvis du skal skjønne USA, så må du helt andre steder. Hvis man for eksempel skal skjønne hvorfor Donald Trump vant valget, så finner du ikke svaret i New York eller Washington, tvert imot. Så du
burde kanskje komme deg på et Trump-rally da? Nå det kanskje litt sent.
Nei, han holder jo visst nok fortsatt rallies, men med mye mindre oppmerksomhet enn det pleide å være.
Ja.
Men jeg tror det litt sånn nøkkelen til å skjønne at når vi i Europa synes det veldig rart hvordan de politiske strømningene i USA så det jo nettopp fordi at det USA de fleste europæere har et forhold til, det på en måte å reise på ferie til New York.
Ja.
Og da det helt umulig å forstå hvorfor de politiske strømningene der.
Ja, jeg har lyst til å spørre deg først. Altså, jeg har alltid tenkt meg selv, jeg har vært Europa-korrespondent i 3 år, og tenkt meg selv som veldig sånn eurofil, Og så har jeg vært litt I USA nå, og jeg har blitt gladere og gladere I det landet her, så jeg litt usikker på hvor jeg står da, om jeg mer eurofil enn Amerika elsker. Hvor står du da? Det virker jo så mange nordmenn I hvert fall veldig fascinert av det landet her.
Ja, og jeg tror det akkurat det som greia, at man blir veldig fascinert av landet. Det ikke sant, når du I New York, eller hvor som helst, eller I USA for eksempel, så jo det å se på folk og se på livet, jo en veldig annen opplevelse enn når du gjør det på Karl Johan, for eksempel. Du sitter ute på kafé på Karl Johan. For det rommer så vanvittig mye. Ja. Og det rommer liksom det ekstreme på begge sider. Det alle mulige meninger, alle mulige typer mennesker. Mm. Og det jo virkelig også landet hvor man har alle muligheter, men det samtidig landet hvor det går ordentlig gærent hvis det går gærent. Ikke sant? Så det så voldsomme utslag av allting, og det veldig fascinerende å oppleve.
Ja, I kortere perioder kanskje da?
Ja, i kortere perioder. Men jeg jo også ekstremt glad I Europa, så jeg tror jeg kanskje litt som deg, at ikke sant, det sånn, Begge deler fascinerende, begge deler har store hva skal vi si, oppturer og veldig spennende og masse ulikt. Og jeg tror nok at liksom, de som også studerer amerikansk politikk opplever også at du, for eksempel I det demokratiske partiet, så kan du jo stappe inn hele den norske partifloraen, for eksempel. Så det er også noen politiske sider og strømninger som både fascinerende, men akkurat nå også ganske skremmende, må jeg bare si.
Det skal vi komme litt tilbake til, fordi USA et land vi uten å nøle kaller vår viktigste allierte, I hvert fall dere I Høyre kaller vår viktigste allierte, og det har vært noen veldig turbulente år, og så har Joe Biden tatt over. Han har sagt USA tilbake, han vil gjenoppbygge relasjonen med Europa, han gjentok det til FN den uka her, Og så ser vi samtidig at det veldig mange knuter på tråden, kan vi si. Afghanistan skapt voldsom debatt. Noen mener Biden har oversolgt dette som en ekstraordinær suksess. Europeiske land har brukt helt andre ord. Straffetollen på stål, aluminium fortsatt der. Trumps proteksjonistiske politikk. Så ikke alle synes USA har hørt nok på Europa når det gjelder vaksinepatenter. Det en lang liste. Da. Innreiseforbudet tok veldig lang tid å oppheve. Ubåtssaken har eksplodert nå mellom Frankrike og USA. De kaller hverandre, altså Frankrike kaller USA altså, omtaler det som løgner, svik, dobbeltspill. Det ikke noe man ofte hører fra diplomater, så jeg lurer på, altså, har USA rett og slett, nei, har Europa en grunn til å være skuffet over Biden til nå?
Jeg tror først og fremst det handler om å ha en realistisk tilnærming til hva USA og hvor USA nå. Og jeg husker jeg sa det mye I forbindelse med valget, at det Biden kommer til å gjøre mest, å konsentrere seg om innenrikspolitikk. Han kommer til å måtte håndtere pandemien og konsekvensene av den, bygge opp igjen økonomien og forsøke å samle et utrolig splittet land, som jo bare blir på mange måter mer og mer splittet. Og det jo det han gjør, og det det han har gjort. Og det bør liksom ikke være overraskende for noen, og samtidig så har det jo kommet tilbake på veldig mange viktige områder internasjonalt. Det ene på menneskerettigheter og demokrati, og de vil jo nå gjerne inn I menneskerettighetsrådet igjen. Har lot vær å melde seg ut av Verdens helseorganisasjon likevel. De tilbake igjen som finansiell giver for Palestina. Altså de har reversert en del av politikken til Trump på en del områder, men så det andre områder hvor de ikke har gjort det. Og det gjelder jo kanskje særlig et av de områdene hvor vi veldig uenige, og hvor vi har anlagt sak mot USA I WTO, og det jo knyttet til akkurat den tollen du nevnte på stål og aluminium.
Ja. Men de som kaller, altså min kollega Kristina Pletten, som har fri I dag, hun har kalt Biden for en Trump I foreklær. Du har sett andre trekke lignende sammenligninger. Altså, forstår du at du sier sånne ting?
Ja, men jeg synes ikke det grunnlag for det, for det klart det... Det amerikanerne har gjort nå, for eksempel når det gjelder konsultasjon med allierte, jo noe helt annet enn det det var under Trump. Og så betyr jo ikke det alltid at man kommer til å være enig, men det betyr at man kan diskutere ting på forhånd, man vet mer hva som kommer, det en, dialogen bedre på veldig mange områder. Og så tror nok jeg også at det har vært en del både kriser og situasjoner som også for amerikanerne har vært... at de har kommet brått på, eller at de ikke planer å bruke tid på akkurat det akkurat da. De hadde en litt annen plan, og så opplever jeg nok at det en stor vilje til både å snakke sammen, men de også veldig på jakt etter våre vurderinger av ting, og det jo noe vi veldig gjerne gir.
Ja.
Og det må jeg jo si at altså jeg har jo nå jeg har jo vært I regjering I 8 år, så jeg har jo hatt til sammen 3 forsvarsministre og 3 utenriksministre på amerikansk side.
Ja.
Veldig fine folk alle sammen. Men det klart at jeg tror nok at veldig mye av det vi ser nå og har sett de siste månedene med Biden, et utslag av altså at USA på mange måter også I en utrolig vanskelig situation hjemme.
Ja, så gi dem litt tid på noe I saken, det du tenker?
Det tror jeg kan være lurt, ja.
Ja. Mm. Så vi må jo snakke litt om mannen som var Bidens forgjenger, Donald Trump. Jeg vil gjerne starte med en ting jeg lurer veldig på, for Trump jo ingen fan av Sverige, det har han gjort klart flere ganger. Jeg bodde jo I Bryssel noen år, han kalte det Hellhole da jeg var I Bryssel. Det var det ikke alle som tok så godt opp. Tyskland hadde litt vondt forhold til Tyskland, Angela Merkel. Og så var du og statsministeren på besøk I det hvite hus, og noen dager etterpå så kalte han en god del land I verden for shithole countries. Men så la han noe til noe som vakte litt oppsikt, og det var at han gjerne ville ha flere immigranter fra Norge. Han var tydeligvis utrolig glad I Norge, Donald Trump. Så bare først, hvordan liksom, reagerte du da du så disse, både Norge-rosen og da disse andre landene som ble stemplet på den måten?
Det var jo en helt utrolig spesiell seans, og vi var jo fortsatt I USA, eller jeg var I hvert fall I USA, for jeg hadde reist videre hit fra Washington, fra Butter. Og det å liksom våkne til den igjen på CNN var liksom en lett absurd øyeblikk, kan jeg fortelle. Men samtidig så tror jeg det hadde litt å gjøre med at, ikke sant, vi hadde nettopp vært I det hvite hus.
Ja, hva var det sa inne på det møtet som Trump bare begynte å elske Norge? Ja,
hva skal man si? Nei da. Altså han var jo på det møtet en veldig god vert. Altså han gjorde virkelig det han kunne for at det skulle være et hyggelig møte og sånn. Og vi, det klart, Norge og USA samarbeider veldig nært på veldig mange områder, og vi har en lang historie også med nordmenn som kom til USA, ikke sant, og som slo seg ned her, og det vel fortsatt sånn at det flere amerikanere med norsk bakgrunn her enn det finnes nordmenn I Norge. Og det klart det veldig sterke bånd. Og det jo også, han var jo også han veldig klar over. Og så samarbeider jo på mange områder som viktige for begge land. Så jeg tror liksom det kanskje spilte litt inn.
Men det må ha presentert på en måte som gikk inn da?
Ja, det gjorde vi kanskje. Og så var det, men det var ganske surrealistisk å oppleve den saken. Og ikke sant, telefonen bare ringte I ett, og alle skulle ha kommentarer på hva vi syntes om det. Og så snakket jeg med Jim Mattis like etterpå.
Som var forsvarsminister.
Som var forsvarsminister, ja. Og jeg hadde jo nettopp blitt utenriksminister da det her skjedde. Men jeg hadde jo fortsatt god kontakt med Mattis. Og da, han fortalte at da han hadde sett den saken, så hadde han bare liksom trekk dyna over huet og bare tenkt, hva dette her? Men vi får ta det som en positiv ting at Norge fikk god omtale.
Ja, så vil jeg bare si, din sjef Erna Solberg lette litt på slør I Dagens Næringsliv her om dagen, og sa en ting, fortalte en ting fra dette møtet, vi må bare ta det også, hvor hun sier at Trump fikk det for seg at du var jagerflypilot, altså fløy F-16. Det noe du går rundt og forteller andre ledere? Det sånn du bygger nettverk?
Ja.
Utenriksminister om dagen, jagerflypilot om natten?
Altså, you know. Nei, jeg tror det bygde nok på en ørliten misforståelse.
Ja.
Men
for du flyr ikke jagerfly?
Nei, jeg gjør ikke det. Jeg veldig glad I å fly, og jeg begynte å ta flytimer for å ta småflylappen, men den jobben her gir deg ikke veldig mye fritid, for å si det sånn.
Nei.
Så har jeg hatt, da jeg var forsvarsminister, så hadde jeg en baksetetur F-16, og det var jo veldig, jeg synes jo det var fantastisk. Men så kom vi inn på spørsmålet om kampfly og kampflykjøp og så videre, og så overlot Erna ordet til meg og sier at det det veldig lurt å spørre inn om, for hun har nettopp vært forsvarsminister.
Ja.
Og jeg merket jo også veldig godt at han var kjempeinteressert I alt som var konkret og praktisk, altså som kampfly og ubåter og den type ting. Og så spurte han om jeg hadde flydd F-16, og da måtte jeg jo svare at det hadde jeg gjort, liksom I baksett og sånn. Men jeg tror ikke han helt la vekt på baksettet. Perspektivet?
Nei.
Nei. Så det ble nok til at han trodde at jeg fløy jagerfly på kveldstid.
Han synes sikkert det var ganske kult. Det jo ganske kult.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Men jeg har også lyst til å spørre deg om noe bare litt mer seriøst, fordi Norge og andre land var jo veldig raskt ute med å gratulere Joe Biden etter at nyhetskanalene sa at han hadde vunnet valget. Men så kom en ganske lang periode fram mot 6. januar, hvor jeg i hvert fall oppfattet som relativt stille, selv om Trump fortsatte og prøvde å undergrave valget. Og så kommer 6. januar og stormingen av kongressen. Og da lurer jeg på, burde Norge og andre land vært liksom tydelig i den perioden der? Kunne vi på en måte hjulpet det amerikanske demokratiet og kritisere tydeligere det Trump sa og gjorde?
Jeg opplever at vi var veldig tydelige på at Biden hadde vunnet. Det var ingen grunn til å utfordre det valgresultatet. Og det tok jo litt tid før det ble en endelig bekreftelse fra amerikanske myndigheter også etter mye opptelling i forskjellige delstater. Og det var jo mye som hang på noen få stemmer, ikke sant, med tanke på hvilken vei det skulle gå. Men det var jo ikke noe som ga grunnlag for å mene at valget var rigget, som Trump sa, eller andre ting. Og det er klart at i den perioden så var vi også klare på at liksom valgresultatet ser ut til å være klart. Og så kan man jo aldri som et annet lands regjering bekrefte eller avkrefte et valgresultat før det egne landets myndigheter har gitt beskjed om at sånn blir det.
Nei.
Men vi var jo tilsvarende tydelige under stormingen av kongressen, særlig på hvilket ansvar Trump selv hadde for det som skjedde.
Ja.
Og det mener jeg det ikke går an å komme bort fra, fordi han oppfordret til at folk skulle gå mot kongressen. Han hadde i lang tid gitt sine supportere et klart inntrykk av at her var valget rigget. Og så mye fake news og konspirasjonsteorier som det er, særlig rundt dette valget, så mener jeg også at det var helt nødvendig å si fra hvor det ansvaret lå.
Ja. Og dette altså landet som vi kaller vår viktigste allierte, og noen har sagt at på en måte, hvis Norge blir angrepet, så er det USA. Det er det som betyr når USA kommer. Det er ikke så veldig farlig hva resten av NATO gjør, det er USA som er bærebjelken i forsvaret av Norge. Er det den brutale sannheten?
Det er jo ikke bare USA, men det er jo helt åpenbart at for alle NATO-land så vil USA være en ekstremt viktig alliert, fordi USA er så store og har så mange kapasiteter, og det er jo egentlig den viktigste grunnen. Og USA er Norges viktigste allierte, det har de vært i over 70 år, og det kommer til å fortsette.
Ja.
Og det betyr jo ikke at vi ikke kan være uenige om ting allikevel, og det var vi jo litt inne på i sted, altså ting vi er uenige om som for eksempel i handelspolitikken, eller som jeg sa til Tony Blinken da jeg var i Washington i begynnelsen av september, at uttalelsene til Biden om at evakueringen fra Afghanistan var en knallsuksess, det har ikke vært hjelpsomt, og jeg mener det også gir et feil bilde av situasjonen, og det, han burde ikke ha sagt det, og det sa jeg veldig tydelig fra.
Men når man ser på liksom verdifellesskapet vårt, samfunnsmodellen vår, hvordan vi ser på Kina, så ligger jo Norge kanskje tettere på mange europeiske land, i hvert fall i en del sånn helt sentrale spørsmål. Og så ser vi røster i EU, vil ha en, i hvert fall at EU skal ta mer ansvar for egen sikkerhet. Frankrike går kanskje lengst, sier at vi har en EU her, har vel Emmanuel Macron, presidenten, sagt. Norge er jo mot det, ikke sant? Vi sier at nesten ingen, Europa kan ikke forsvare seg uten USA i dag. Men betyr det at det også må være sånn fremover? Legger vi ikke ekstremt mye egg i en kurv i et land som du selv omtaler som så polarisert, nærmest litt ustabilt? Altså, 20 år frem i tid for eksempel, er det gitt at dette er riktig?
Ja, altså, USA er jo ikke ustabilt, men altså, vi har jo på mange måter lagt mange av de egga i den kurven helt fra starten av. Vi var jo med på å stifte NATO i 49, og har jo hele veien ment at det transatlantiske forholdet er ekstremt viktig for Europa. Det kommer det til å fortsette å være. Og det er jo også sånn at når Europa investerer mer i eget forsvar, så er jo det også fordi det gjør NATO som allianse sterkere. Det har vi jo vært opptatt av hele veien, og det er jo også en av grunnene til at vi har økt forsvarsbudsjettene så mye og gjort moderniseringer og investeringer. Men jeg mener jo det ville være en dårlig idé for europeisk sikkerhet om vi skal spre de ressursene rundt enda tynnere. Vi ganske små, de fleste av oss, og sikkerhetsutfordringene vi møter i dag og fremover kommer til å være også ganske andre enn de vi har møtt i årene vi har bak oss. Mm. Det betyr at vi må gjøre stadig nye investeringer for å kunne håndtere alt fra cybertrusler til andre former for trusler som annerledes enn de vanlige konvensjonelle. Og da det å ha et sterkt transatlantisk forhold, et sterkt NATO, den viktigste sikkerhetsgarantien vår.
Så du føler deg trygg på at dette et land vi kan stole på også om 20 år, når du ser inn i glasskullet? Jeg tror mange ikke helt føler de vet hvor dette landet på vei, nødvendigvis.
Jeg mener vi kan gjøre det, og det ingen grunn til å tro at ikke sikkerhetsgarantiene for eksempel skulle gjelde. Altså, tvert imot så har jo Biden vært krystallklar på at NATO også USAs allianse, det der de også ivaretar sin sikkerhet. Mm. Og det har jo vært for oss også viktig at Biden sier så tydelig som han gjør, etter at Trump ikke var like tydelig på det og skapte en del usikkerhet.
Det mye vi ikke får snakket om i dag, dessverre, men jeg vil gjerne spørre deg, hvis du kan trekke fram en ting fra hele din utenriksministerperiode som du mest stolt av og har fått til, eller den største suksessen, altså, hva tenker du det
Jeg har ikke begynt helt på den der se tilbake. Den ligger nok litt fram i tid. Men jeg må jo si at det at vi kom inn i Sikkerhetsrådet har vært utrolig bra. Det har løftet hele utenrikstjenesten, og det har vært en utrolig, og en utrolig lagånd overalt. Ja. Helt fra FN-delegasjonen her og i Genève til utestasjoner i land som står på Sikkerhetsrådets agenda, til teamet vi har hjemme i UD i Oslo, som samordner og alle avdelingene og seksjonene som holder på. Ja. Og det blir et veldig omdreiningspunkt, og så var det etter min oppfatning også en veldig fin måte for Norge å fornye bånda til mange land som vi kanskje ikke har hatt like mye kontakt med de siste årene. Og det at vi snakker med alle, det gjør vi nå også, ikke bare da vi hadde kampanjen, gir oss utrolig mye verdifull informasjon, og det gir oss en fantastisk mulighet til å vareta norske interesser på en god måte. Så jeg mener at Sikkerhetsrådet og det vi gjorde rundt det har vært utrolig viktig, men det jo selvfølgelig masse andre saker også som vi kan trekke fram.
Ja, det kan vi sikkert lese om i noen memoarer og sånt, men det jo gøy å vinne valg, og Norge vant et valg i Sikkerhetsrådet, og så tapte dere et valg nå. Det skal ikke være noen festbrems, men du jo samtidigvis inne i dine siste uker som utenriksminister. Så jeg lurer på bare til slutt, det en ting du gjerne skulle visst, eller da du tok over, som du kan gi som et råd til neste mann, eller har du tydelig råd til neste mann, eller neste dame da? Vi får se hvem det blir.
Det kan
være både praktisk, men også politisk.
Ja, kanskje ett praktisk og ett politisk råd da. Det praktiske rådet er at jeg veldig ofte, særlig på sånne lange reiser som her, hvor man skal være i mange dager, så pleier jeg å ta med meg noen ekstra og lette kleshengere, for det alltid for lite kleshengere på rommet. Ja. Og du må jo ha med deg ganske mye klær. Du skal jo være ute i offentligheten og representere hele tiden, så du må jo se sånn noenlunde shipshape ut. Ja. Det greit å ha med seg noen ekstra kleshengere. Det var det praktiske rådet, tenker jeg. Jeg har masse praktiske råd på flytur, men det
kan du ta dere imellom og kanskje utveksle.
Absolutt.
Men det kan du alle ta, det råd som gjelder alle, ikke bare utenriksministeriet, og ta med seg klesengere på
lette klesengere. Dette et veldig universelt råd, som mange kan ha glede av. Og når det gjelder andre råd, så jo min klare erfaring, også fra forsvarsministertida, at du må faktisk bruke og sette av mye tid på å være godt forberedt, og særlig til de første møtene du skal ha med de viktigste landene for Norge, da det avgjørende at du godt forberedt. Og det har jeg jo likt å gjøre i alle sammenhenger, og forsøke å forberede meg så godt som mulig, også for å være forberedt på det som du kanskje ikke tenker kommer.
Ja.
Og det å lese, diskutere, snakke seg gjennom ting, og det, ja, også man skal ikke undervurdere verdien av å stå opp tidlig om
morgenen. Nei, jeg må spørre deg et spørsmål om det, fordi da vi kom hit, vi journalistene, så møtte vi jo dere vi møtte dere sent på kvelden amerikansk tid, da dere nettopp kommet hit. Det må jeg bare si, jeg var litt imponert over. Da møter vi dere, det som to-tre tiden, norsk tid, og dere gjør lange intervjuer med alle sammen. Og så hørte jeg dere gikk ut og spiste en svær middag etter det. Altså, hva trikset ditt på jetlag? Er det bare koffein?
Nei, jeg drikker jo ikke kaffe.
Nei.
Så jeg går ikke på koffein i det hele tatt, men jeg tror at særlig i USA så drar jeg litt nytte av det at jeg jo står opp veldig, veldig tidlig normalt.
Ja.
Sånn at jeg snur egentlig aldri døgnet helt, hvis du skjønner.
Nei.
Sånn at det går fint.
Ja, nemlig. Mm. Ja, okay, så du bare står opp sinnssykt tidlig. Ja. Men du har jo ganske lange kvelder, og det blir bare kanskje lite søvn. Da. Ja. Det trikset. Ja. Det kanskje ikke så godt tips, egentlig.
Det ganske dårlig tips, egentlig, og det helt enig. Men det var egentlig bare for å forklare hvorfor vi var oppe sent og oppe tidlig, egentlig.
Ja, ja. Ok. Vi tar det med oss. Du, jeg bare lurer på, vi har en runde med obligatorisk refleksjon i disse poddene normalt. Absolutt. Jeg klarer ikke å reflektere to ganger i uka, så jeg har ikke så mye spennende å komme med nå, men jeg tenker, kanskje du har et eller annet tips til lytterne?
Ja, det kommer litt an på hvilken kategori du har på jakt etter tips.
Altså, det veldig, veldig sånn høyt under taket. På obligatorisk refleksjon. Det kan være en ting de bør se på TV, en bok de bør lese, det kan være hva som helst.
Ja.
En butikk de bør besøke.
Ja. Nei, jeg må nok si at det livet jeg lever gjør at jeg får ikke lest så mye bøker og sett så mange serier og filmer og sånn. Det Nei. Må jeg innrømme at det noe jeg veldig, veldig gjerne skulle gjort mer av, som jeg kanskje får litt bedre tid til etter hvert. Men jeg har sett en serie i det siste, eller som jeg begynte å se, som bare helt fantastisk. Den ikke fra liksom 2021, den et par år gammel.
Ja.
Men The Kominsky Method, den anbefales veldig varmt. Og det Michael Douglas som både spiller hovedrollen og regissør. Og den helt fantastisk morsom, varm, trist. Og det den kjempemorsom.
Ja, det var et bra avsluttende tips. Da må jeg bare si tusen takk. Det ser ut som dere har dårlig tid, rådgiverne sitter. Vi veldig mange på dette hotellrommet, kan jeg bare fortelle. Så det var alt vi rakk for denne gang. Tusen takk for at du tok deg tid til å snakke med oss. Og så til lytterne vil jeg bare si at vi tilbake igjen neste uke. Så ha det bra.
Ha det bra.